Азатлык радиосу сөйли. Бүген 6 март шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлыкта атна вакыйгаларына күзәтү. Русия солым төлөүчүләре акчасына Парижда православ чиркәү төзүгә мусульманнар ризасызлык белдерә. Төркиядәге татар оешмалары бер федерациягә берләшергә килеште. Кызган таба тапшыруы кунагы Казанда үткән булачак кәләшләр бәйгесендә җиңү яулаган Гүзәл Шәйхетдинова. Башта мин сезне көн яңалыклары белән таныштырып үтәрмен.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Берничә мөһим хәбәр кыскача. ФСБ башлыгы Ингушетиядә Төньяк Кавказдагы сугышчылар җитәкчесе Александр Тихомировның үтерелүен раслый. Мәскәүдә милицияне үзгәртеп кору таләбе белән митинг үтте. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад Кушма штатларга каршы 11 сентябрьдәге террор һөҗүмнәрен махсус оештырган тамаша дип атады. БМО дипломатлары Көнбатышның Иранга каршы яңа чикләүләр тәкъдим итүен белдерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников президент Дмитрий Медведевка былтыр поезд шартлатуга бәйле Төньяк Кавказдагы сугышчылар җитәкчесенең Ингушетиядә үтерелүен хәбәр итте. Бортников Төньяк Кавказдагы сугышчылар җитәкчеләренең берсе Сәйд Бурятский исеме белән танылган Александр Тихомировның Сишәмбе Икажево авылында үтерелгән 8 сугышчы арасында булуын белдерде. Аның әйтүенчә, һөҗүмнән соң табылган дәлилләр Тихомировның һәм башка үтерелгән сугышчыларның узган ноябрь аенда Мәскәү-Петербург поездын шартлатуга турыдан-туры катнашы булуын раслый. Ул шартлауда 26 кеше һәлак булган иде. Дагыстанның Дербент районында бер сугышчының үтерелүе хәбәр ителә. Җирле тәртип саклау оешмалары белдерүенчә, Исламетдин Аликулиев шәһәр ит комбинаты гаражында чолганышка алынган. Сөйләшүләр барышында ул хакимияткә бирелүдән баш тартты һәм һөҗүм вакытында атып үтерелде диелә. Тәртип саклау оешмалары аның 4 мартта милиция хезмәткәрләренә ут ачуга катнашы булуын әйтә. Ул һөҗүмдә 2 милиция хезмәткәре яраланган иде. Русия милициясендә зур үзгәрешләр таләбе белән Мәскәүдә митинг үтте. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, анда хукук яклаучылар, теләктәшлек хәрәкәте, Русия халык демократик берлеге, Берләшкән ватандашлар фронты һәм тагын берничә хәрәкәт активистлары барлыгы 200ләп кеше җыелган. Алар Русия эчке эшләр министрлыгы җитәкчелеген алмаштыруны, милиционерлар эшчәнлеген бәяләү системын тамырдан үзгәртүне һәм милиция хезмәткәрләре белдергән хукук бузу очраклары турында бәйсез тикшерүләр үткәрүне таләп итте. Калининградта өлкә парламенты рәисе ярдәмчесе эшмәкәр Сергей Плотников үтерелде. Бүген өлкә тикшерү комитеты җомга көнне бер йортның керешендә пычак белән кадап үтерелгән Плотниковның мәйете табылганлыгын белдерде. Плотников Калининградта зур торак комплексы төзүче ширкәтне җитәкле иде. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Гыйракның барлык сайлаучыларын да бу якшәмбедә үтәчәк парламент сайлауында катнашырга чакырды. Бу Саддам Хусейн хакимияте 2003 елда юк ителгәннән соң икенче парламент сайлауы. Сайлау алды көрәшенең соңгы көннәрендә интихарчылар бомбалар шартлатып дистәләрчә кешене үтерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад Кушма штатларга каршы 11 сентябрьдәге террор һөҗүмнәре АҚШның террорга каршы сугыш башлавын аклау өчен махсус оештырылган дип белдерде. Иранның рәсми ИРНА хәбәр агентлыгы Әхмәдинҗадның моны Иран күзләү министрлыгы хезмәткәрләре белән очрашуда әйтүен хәбәр итә. Әхмәдинҗад АҚШ 11 сентябрь вакыйгаларын террорчылыкка каршы сугыш башлау һәм Афганстанга барып керү өчен сәбәп буларак оештырган ди. 11 сентябрьдә Нью-Йорктагы Дөнья сәүдә үзәгенең 2 манарасын җимерүне ул махсус хезмәтләрнең катлаулы сценарийе дип атады. Әмма бу турыда ачыграк итеп сөйләүдән тыелып калды. БМО дипломатлары белдерүнчә, Иранга каршы көнбатыш илләре тәкъдим иткән яңа чикләүләр Тәһранга читтә яңа банклар ачуны кыенлаштыруны күздә тота. Бу Иран финанс оешмаларына дөнья күләм чикләүләрдән котылу мөмкинлеге калмасын өчен эшләнелә. Дипломатлар шулай ук Иранга инвестиция кертүне кыенлаштыру өчен Иран Үзәк банкы эшчәнлегенә игътибарның арттырылуын да белдерә. Иран үзендә эшләүче Россия очучылары белән килешүләрне үзә. Иранның Фарс хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Иран транспорт министрлыгы Россия очучыларына Ирандагы şirketләр белән эшләрен тәмамлап, илдән китү өчен 2 ай вакыт биргән. Күптән түгел бер очкыч Иранның көньяк көнбатышындагы Мәшхәт шәһәре һава аланына төшеп утырганда аңа ут капкан иде. 40-тан артык кеше җәрәхәтләнгән бу каза өчен Россия очучысы гаепләнде. Белгечләр исә министрлыкның бу карарын соңгы арада Мәскәү-Тәһран мөнәсәбәтләре бузылып китү белән бәйләп аңлата. Аерым алганда Русия Иранга S-300 һава һөҗүменнән саклану системасын тапшыруны кичектергән иде. Түркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган АҚШ вәкилләр палата комитетының Түркияне беренче дөнья сугышы чорында әрмәннәргә каршы геноцид кылуда гаепләүче резолюциясе АҚШ-Төркия мөнәсәбәтләренә зыян китерә диде. Эрдоган тышкы эшләр комитетының бу карары Төркиягә зыян китермәячәк, әмма ул ике яклы мөнәсәбәтләргә, мәнфәгатьләргә һәм киләчәккә карашларга зур зыян китерәчәк, Төркия югалтмаячак диде. Ул моны төрк эшмәкәрләре саммитендә әйтте. Комитетның узган атна киштәге әлеге карарыннан соң Анкара Кушма штатлардагы илчелеген чакыртып алды. Мысыр дәүләт телевидениесе Мысыр президенты Хөсни Мөбәрәккә операциянең уңышлы үтүен һәм хәзер аның саууга башлавын белдерде. Бүген Германия хастаханәсендә 81 яшьлек Мөбәрәкнең үткуыгын операция ясап алдылар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Кадерле тыңлаучылар, ә хәзер бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында яңгыраган кайбер мөһим темаларга тукталып, атна авазларын кыскача гына тыңлап үтик. Ванкувердагы кышкы Олимпия уеннарында Русия такымының уңышсыз чыгыш ясауы бу атнада күпләрнең теленнән төшмәде. Русия президенты Дмитрий Медведев атна башында Русия спортчыларының уңышсызлыгы өчен җаваплы түрәләрне вазифаларыннан китәргә чакырды.
Я думаю, что лица ответственные, или во всяком случае некоторые из тех, кто отвечает за эту подготовку, должны будут принять мужественное решение и написать соответствующее заявление. Если такой решимости не будет наблюдаться, мы им поможем.
Февраль ахырында Украина президенты вазифаларына керешкән Виктор Янукович бу атнада Брюссель белән Мәскәүгә сәфәр кылып, Европа берлеге һәм Русия җитәкчеләре белән очрашты. Европа рәсмиләре белән очрашуда Янукович Европа һәм Русия белән мөнәсәбәтләрне тигез шартларда үстерергә вәгъдә итте. Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Баросу Украина башлыгы белән Европада күрешүенә шат булуын әйтте.
I am delighted that his first foreign trip after his inauguration last Thursday.
25 февральдә президентлыкка ант иткәннән соң аның чит ил сәфәрен Европадан башлавы безне куандырды. Без монда барыбызда Украинаның тотрыклы бер ил булуын телибез, диде.
And engaging fully with Ukraine and Ukrainian authorities.
Мәскәүдәге очрашуда Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин Украинаны Россия, Казахстан һәм Беларусның таможня берлегенә кушылырга чакырды. Ул арада Украина Югары Радасы Юлия Тимошенко хөкүмәтен эшеннән алды. Февраль башында президент сайлауда Януковичка оттырган Тимошенко Януковичны Украинаның мөстәкыйллегенә һәм демократиягә каршы сәясәт алып баруда гаепләде һәм алга таба үзенең һәр көнен яңа президентка каршы көрәшкә багышлаячагын әйтте.
Әгәр Янукович аның тирәсендәгеләр дәүләт милеген бүлешкән арада тыныч кына теннис йә гольф уйнап ятырга җыена икән, кисәтеп куям. Аның теннисы һәм гольфы бүгеннән башлап тәмам.
Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсендә Юкос нефть ширкәтенең Русия хөкүмәтенә каршы шикаяты турында тыңлаулар башланды. Юкос вәкилләре Русия рәсмиләре уйдырма гаепләүләр нигезендә Юкосны бөлгенлеккә төшерде ди һәм 98 миллиард доллар компенсация таләп итә. Юкосның элекке вице-президенты, хәзерге вакытта Лондонда яшәүче Александр Темерко мәхкәмәнең бу эшне тикшерүгә алуыгына да Юкос файдасына ди.
Страсбургский суд вынес решение о приемлемости рассмотрения этого иска.
Страсбург мәхкәмәсе бу шикаятны тикшерүне урынлы дип тапты. Европа мәхкәмәсе Юкоска карата чыгарылган карарның сәяси басым астында чыгарылуын тикшерәчәк. Ягъни ул мәхкәмәсендә төп принципларның берсе бузылган булып чыга.
То есть был нарушен один из основополагающих принципов судебного рассмотрения.
Кеше хукуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлеге башлыгы Альмира Жукова республикадагы ике түрәнең уллары машина төзәтү заводына рейдерлык һөҗүм оештырды. Аларга каршы чарада катнашкан өчен мине эзәрлекли башладылар һәм утлы коралдан ут ачтылар дип белдерде. Татарстан хакимиятләре бу язда республиканың кайбер районнарында су басу куркынычының элекке еллардагыдан зуррак булуын белдерә. Бу җирдәге туң катламының калын һәм карның күп булуы белән аңлатыла. Бу турыда Азатлык радиосына республикадагы гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат үзәге җитәкчесе Андрей Радыгин белдерде.
Начало весенних процессов на реках и водохранилищах может начаться на 5 дней раньше.
Язгы ташкыннар март ахыры апрель башында башланачак. Проблемалар Зия, Миша, Ык, Шия, Минзәлә елгаларында булырга мөмкин. Ташкын гидроэлектростанцияләр эшендә авырайтырга мөмкин. Урманлы җирләрдә кар сыңрак эрү сәбәпле исә ташкынның икенче дулкыны булырга мөмкин, ди Радыгин.
Воде будет некуда уйти. Она будет идти поверху и затоплять близлежащие территории.
Язгы ташкыннан саклану чараларына 600 миллион сумнан артык акча бүлүнүү хабар ителде.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия президенты идарәсенең бюджет акчасына Париж үзәгендә белгечләр бәйләүенчә 50 миллион еврога җир сатып алуы һәм анда православ чиркәү төзү нияте бюджетка салым түләүче мөселманнарда ризасызлык уятты. Бу турыда Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримовага белдерде. Ул шулай ук Җәмих мәчете төзелешенең төрек ширкәтенә тапшырылуы турында да сөйләде.
Мәскәүдә Җәмигъ мәчетенең төзелеше күп еллар дәвам итә. Ләкин аның кайчан төгәлләнәчәге хакында тәгаен генә беркем дә әйтә алмый. Бер заман Мәскәү мэры Юрий Лужков аны 2007 елның шәһәр көненә ачылачак дип тә белдергән иде. Ләкин ул вакыттан соң да 3 ел узып китте. Узган ел дәвамында төзелешнең чыгымнарына сарыф ителгән акчаларына карата төпле тикшерүләр уздырганнан соң, инвесторлар проектчыларны һәм төзелешне алып баручы ширкәтне алыштырырга ният кылганнар. Һәм бәйге игълан ителгән булган. Һәм ул бәйгедә Big Terio дип аталган төрек ширкәте җиңеп чыгуы билгеле булды. 18 февральдә төзелешне алып барачаклары турында килешүләр имзалаганнан соң, төрек төзелеш ширкәте вәкилләре курбан чалып, догалар белән төзелеш эшенә тотындылар. Бу хакта Русиянең Европа өлеше дини идарәсе рәисе, Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнеттен булай диде.
Без этап белән проектны ясадык һәм дә этап белән төзелешләрен алып бардык. Ләкин шулай да эшне тагын да активлаштырырга кирәк дип таптык һәм без проект оешмасын алыштырдык. Шулай ук төзү эшләрен үз өстенә алып килгән корпорацияны да алыштырырга карар кылдык. Бу безнең хәйриячебез меценатыбыз Сүлейман Керимовның да тілегі білен болды. Шының нәтижесінде біз яңадан конкурс өткердік. Һәм шул конкурста Түркияның Бектрио деген компаниясы жеңуші болып табылды. Шушы ұйышма бүгінгі күнде бізден контракт алды, һәм түзу ішлерін өзіне вазифалады. Инде мәчетнең ішке ішлерін ішлеу бойынша бізнің башқа организациябыз болашақ.
Мәчет түзілуші инде көп еллар алып барыла. Кайбер ішлер ішіне әлі хаманда рұқсат документлары да алып бітірілмеген. Шынки ул проект ішлерінен тұра. Әлбетте, бұ мәчет түзілуші ішін хүкумет тарафынан бірнінде де мадди шағанақлар қоралмаған. Түләуләріні хайриешілер алып бара. Шулық вақытта, әгер де шағыштырып қорасақ, Рус православ шіркәуі ішін Русияда мүмкінліклер шикленмеген. Хәзірінде олар илнең ішіндәгенә түгел, чит илләрдә дә төзелешләр башларга тора. Шуларның берсе Парижда Эйфель манарасы янындагы җирне алыр өчен ярышта җиңеп чыгу турындагы хәбәр булды. Русиядә диннәргә карата тигез караш юк та юк инде ул. Шулай да мондый хәбәрләргә ни диярсез дип сорадык Рауль хәзрәттән. Һәм ул булай диде.
Дөресен әйткән вакытта безнең Россия Федерациясендә бу бары тик дин әһелләренең генә фикере түгел, киң җәмәгатьчелек һәм галимнәрнең дә фикере шул диннәр арасында тигезлек юк. Нәрсә генә дисәк тә, Рус православие чиркәве бүген ул дәүләт дине дәрәҗәсен үзенә дәгъват кыла. Без ничә еллар буена Россия күп милләтле, күп динле дәүләт. Һәм диннәр ара диалог булырга тиешле, һәм хезмәттәшлек булырга тиешле дип шушыны таләп итеп киләбез. Әлбәттә, бүгенге көндә Россия Федерациясының хөкүмәте үзенең кайбер адымнары белән без башка дин әһелләренә карата гаделсезлекне күрсәтә дип әйтәбез. Менә хәзер Парижда тендер үткәрелеп, анда Россия җиңү казанган. Бу Рус православие чиркәве җиңү казанган ул тендерда катнашкан дигән сүз түгел, Россия дәүләт буларак бу тендерда катнашкан икәнлекне аңлата. Инде шушы тендерда бу җирне алуга Россия җиңгәч, аны бары тик бер Рус православие чиркәвенең храмы һәм дә анда семинариясы булдыру бу бик күпләргә гаҗәп хәл булды.
Рауль хәзрәт шулай ук Иерусалимда һәм Урдун елгасы буенда Рус православ чиркәве өчен салынышак утарлар турында да сөйләп булай диде.
Иерусалимда Кудус шәрифтә император дворын төзү дәүләт хөкүмәт бюджеттан акча биреп, анда миллиард ярымнан артык акча кертәчәк. Бу да Рус православие чиркәвенә ярдәм дип санала. Шулай ук Ярдан елгасы буенда Россиягә дип бирелгән җирне Рус православие чиркәвенә биреп, анда да подворье төзергә, ул да православие подворьесе төзү дигән сүз. Ул да дәүләт файдасыннан акча бүлеп бирелү булачак дип моны без беләбез. Шуңа күрә без саныйбыз, бераз гына Рус православие чиркәвенә реверанс ясау, аның алдында уйнау бара диепме, әбәлки Рус православие чиркәве бүген дәүләтнең сәясәтенә һәм дә хөкүмәткә үзенең басымын һәм дә тәэсирен ясауны бәлки күрсәтә.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдинне тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Төркия дәүләт министрлыгы Төрки һәм тугандаш милләтләр очрашуы исеме астында оештырган җыенга татар оешмалары да чакырылды. Җыеннан соң татар оешмалары вәкилләре бергә очрашып, бер федерациягә берләшергә һәм мәдәни чараларны бергә оештырырга килеште. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Türkiye Devlet Ministeri Faruk Çetin jitekçiliğinde oluşturulan jiyinga, çet illerden türlü sivil uyuşma vekilleri bilen birge il içindegi milli uyuşmalarda şakırılgan. Türkiye Premieri Recep Tayyip Erdoğan'da katnaşkan jiyinga, Türkiye'degi resmi tirkelgen eş Tatar uyuşmasının da vekilleri bar idi. İstanbul İdil Ural Türkileri Medeniyet hem Yardımneşi Uyuşması Jitekçisi Gülten Urallı hem anın yardımcısı Yakup Akçura, idare ağzısı Atilla Kündöz hem Taci Kündöz. Eskişehir Kazan Tatarları Medeniyet hem Yardımneşi Uyuşması Jitekçisi Vahid İrden, idare ağzısı İhsan Yafay, hem Kütahya Kazan Medeniyet Uyuşması Başlığı Abdullah Atasever, hem idare yardımcısı Cemalettin Doğanay, uyuşma ağzası Celal Ergunay'da katnaşkan. İstanbul İdil Ural Türkileri Medeniyet hem Yardımneşi Uyuşması Jitekçisi Gülten Urallı, türlü Tatar uyuşmalarının jiyında birgə uçraşıp, siyleşu fırsatı tabuğun, uyuşma başlıklarının alğa taba birgə işlərgə digən qararğı kilüğün aydı.
Biz anda çakırı bu işe, anda bizni çakırdılar, biz anda gitip bütün bu zor jiyılışka katlaştık. Bizde şekilde anda 2000'den artık konak var idi. O anda bizden cıyılışta bu üç cemiyetin İstanbul, Eskişehir hem Kütahya cemiyetlerinin bergeye cıyılıp oturduk. Anda söyleşiler alıp vardı. Her bir cemiyet üst fikrini ortaya koydu. Anda yürekten kilgen bir zor eğbirler var. Kültür hem sosyal meselelerde birge oturup birgeleşip ortak kararlar alırga. Tırışırız alabilirse ondan sonra aldaki cey günlerinde uzdurulacak sabantuylar için birge targa tırışırga turuk kile.
Jiyının işteligi hemanda karalgan şaralar, Türkiye'deki Tatarlarının milli uzanın üstürü hem medeni şaralarını devam ettiru için bir mühim adım. Türkiye'de demokratik açışlar isim aslında bargan. Aşçılıkları hukukun nıgıttığı tırışlıkları bunda zor rol oynay. Tatar uyuşmaları sıngı uzgarışlardan faydalanıp, milli medeni şaralarda devlet yerlemlerinden faydalanır gatili. Bunun için Türkiye'deki uyuşmalar birge bir federasiya astında birleşir gatiyir. Kırım Tatarlarının Türkiye'de bu yönelişte üç federasiyası bar. Хәзер Казан татарлары да бу тәҗрибәне кулланып бергә федерация төзергә җыена. Иске шәһәр Казан татарлары мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы җитәкчесе Вахид Ирдән федерацияның кирәклегенә басым ясап, Кырым татарлары белән оешма мәсьәләләрендә тыгыз илемдә алып баруын әйтә.
Ягъни ярдәмдән файдаланган дәрнәкләр булай инде федерацияны кылсаң, андан табиб милләт мәҗлесеннән карар чыга. Тиге зур дәрнәкләр бар, мәсәлән, Кырымның дәрнәге, аларның федерацияләре бар, алар 25 дәнә дәрнәкләре бар Төркиядә. Алары саюча күпләр, алар ярдәм алалар. Кырым татарлар дәрнәге әле без алабыз. Аның өчен без инде шулай тырышырга урашабыз, бергә булыйк, бердәм булыйк. Кырым татарлар дәрнәге белән безнең татарлар дәрнәге һәр кем күрешәбез бер-берсе белән. Затем безнең авылда да бір ауыл Қырым татары, теге ауыл Қазан татары шулай бір-бірлеріне күрешеміз, мемлекеттеріміз Қырым татарлары біле.
Бұл енелеште әлеге Истанбул, Ішкі шәһәр һәм Қытайдағы ұйышмаларының санын арттырып, Самсун һәм Йозга шәһәрләрендәге татарларны да җәлеп итү каралай икән.
Мондан соңра ортак платформадан соңра Түркиядә башка авыллар да бар әле бер-ике тәне. Самсун шәһәрендә бар, Йозга шәһәрендә бар да, алар nüfusları ez biraz alarından çakıracak biz şimdi. Derneklerini kuvvetirge uğraşacağız. Bir iş 6-7 dernek şolay yatarga uğraşacağız. Ondan sonra federasyon kıracak biz. Federasyon kırgaçtın devletke müracaat edecek biz.
Federasyon tüzülgen uşakta Türkiye'deki milli hem medeni şaralar işin devletten maddi yerde malı mümkün bulacak. Bilgili bulganşa, Xəzir geçə Sabantuy hem başka milli şaraların uyuşturuda Tatar uyuşmaları bütün dünya Tatar Kongresindən medeni yaktanına yardım alaydı. Ləkin bundan kala milli şaralarını Xəzir geçə Tatarlar maddi yağın üzlər kaplarga tırışdı. Бу иш елдан ел катлаулана бара. 2003 елда беренче тапкыр Иске шәһәрдә сабан туйларын башлап җибәргән татар авылы Госманиядә андагы татар оешма башлыгы Вахид Ирдән яклау табу өчен төрле халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итүен белдерә.
Мин Иске шәһәр Госмания сабан туйларын 2003-тә дә ясадым, 3-4 кара булды авылдан. Мин аларны һәр ясаганда без Берләшмиш Милләтләрнең монда Анкарада тәмсилчесе бар, УНИСЕФ. Аларга без хат язабыз, кул базабыз, эшләребез Казан татарларының монда милли бер культуры бар. Төркиядә югалмасын, аларның канатларының астына алыгыз дип хат язып иттерәбез инде.
Кызганышка каршы бу юнәлештә бернинди оешмадан да җавап килмәгән. Бу очракта хәзер соңгы кануни үзгәрешләр белән дәүләт ярдәм күрсәтә ала. Хәзер оешма башлыклары бу хактагы мөмкинчелекләрне барлап чыга.
Чөнки бу дәүләт законнар чыккач безгә әйтерләр дип уйлыйбыз. Законнардан соңра парламентода кабул итүендән соңра без беләчәкбез бүтән барсыны да. Тырышып торалар хәзер.
Очрашуда кыска әйттереп мондый максатлар куелган. Төркиядәге 3 татар оешма идарәсе милли һәм мәдәни социаль мәсьәләләрдә моннан соң бергә хезмәттәшлек итәчәк. 30 майда Иске шәһәрдә Госмания авылында Сабантуй уздырылачак һәм аны оештыруда оешмалар бергә хезмәттәшлек итәчәк. 6 июньдә Истанбулда уртак Сабантуй оештырыла, бу да оешмалар карамагында узачак. 4 буларак май айында Манисаның Гүрсу элекке исеме белән Каракуа авылында беренче тапкыр мәдәни чара башлау өчен авыл башлыгы белән сөйләшү оештырылачак һәм аны оештыруда оешмалар уртак ярдәм күрсәтәчәк. Иске шәһәр Кытая һәм Истанбулда җир бию фольклор ансамблиясын төзү өчен мөмкинчелекләр каралачак. Бу эштә Гөлтән Уралды җитәкчелек итәчәк. Истанбулдан башлап татарча өйрәнү дәресләре оештырылачак. Төркиядә татар оешмаларын бергә бер федерация астында җыю өчен махсус һәйәт билгеләнәчәк. Һәм соңгы матдә буларак күп еллардан бирле Финляндиядә татар җәмгыяте баш имам вазифасын башкарган Кытая татарларыннан Ахмед Наим Атасәвәр әзерләгән татарча Коръани Кәрим тәрҗемәсен тикшерү һәм аны бастыруга рөхсәт өчен Төркия диния нәзәрәтенә тапшырылачак. Татар оешмалары китапны таныту һәм тарату эшендә ярдәм күрсәтәчәк. Булар алга куелган максатлар иде. Тәкъдимнәр арасында иң актуаль исә татар теле дәресләрен башлау. Иске шәһәр Казан татары мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы җитәкчесе Вахид Ирдән Төркиядәге татар яшьләренең татарчаны белмәвен әйтә.
Хәзерге яшь балалар шәһәрдә яшәгәннән татар телләрен белмиләр. Монда Төркиядә татар телен белгәннәр авыл чыгышлар, авылдагылар өйрәнәдән 50-60 сәне алар үлгәнче өмитмиләр. Хәзерге балалар өмита башлады.
Гүлтән Уранлы исә татарчаны өйрәтү курслары бары тик Төркиядәге татар яшьләре өчен генә мөһим булмавын әйтә. Төрекләр арасында да татар теле һәм мәдәнияте белән кызыксынган яшьләр бар икән.
Яңа буыннар өчен дә уйлыйбыз. Әмендә бик күп кеше татарчаны бик ярата татар теленә. Университетләрдә укыган кешеләр бар, яшьләр бар. Алар да катнашырга тели. Аның өчен аларны да чакырабыз ала бирсе.
Татарларны берләштерү карарына нәрсә итәргеш булды дигән сорауга Гүлтән Уралды үз кишерише белән җавап кайтарды.
Беләсезме, һәр бер әйбер үз вакытында мәйданга чыга. Анын без шулай гына уйладык, без әйттек, вакыт килеп җитте. Безнең ничә елдыр бу безнең фикердә иде. Без үз арамызда сөйләшеп тора идек. Ама шундый зур җыелыштан соң Төркия Җөмһүрияте Дәүләт министрлыгының ясаган бу җырындан соңра бергәләшеп уйлап бу фикеребез дөньяга килде дип әйтергә туры килә.
Бер шишмә бар, якын безнең авылга. Авылыбызнан емин суан, емин динәм. Шуна күрә сөйләм җаным тәнем.
Азатлык радиосы сөйли.
азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, яршинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосы күптән түгел үзенең интернет сәхифәсендә иң бай татарлар һәм башкортлар турында мәкалә чыгарган иде. Бу мәкалә azatlik.org сәхифәсе укучылары арасында төрле бәхәсләргә дә сәбәп булды. Берәүләр теләмәсәң дә национализация турында фикерләр килеп китә, халык Ходай байлыгын үзләштергән кешеләр бит алар ди. Икенчеләре байлар ни хәтле, ә авыру балалар өчен акчаны халыктан тиенләп җыялар ди. Алекперовтан соң чамасында шәй мималайлары булырга тиеш, ник аларны кертмичә мәхрүм иттеләр икән диючеләр дә бар. Бүгенге пәрәвез тапшыруында Гамил Нур Финанс һәм Forbes журналлары мәгълүматларына нигезләнеп язылган шул мәкалә һәм Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә аңа карата белдерелгән фикерләр белән таныштырыр.
Бүгенге дөньяның зур этәргәчләрнең берсе акча, байлык, муллык, матди байлыклар. Кемнедер сөендерә, кемнедер киендерә торган нәрсәләр бу. Һәм иң бай татар кем икән, иң бай башкорт кем икән дип сораулар шактый ишетелә. Русиянең иң бай 500 кеше арасында әйтик аракы сатучы Рөстәм Тарико бар. Анысын татар дип санылар. Иң бай татар исә барбер башка җирдә. Демократия булган Украинада яши. Ни өчен бу турыда сөйлибез? Чөнки шушы арада гына Финанс журналы Русиянең иң бай 500 кеше исемлеген биргән иде. Әллә блогчы Ирек Муртазинның авылга сырлуы зыян китердеме? Әллә бу темага битарафлармы? Милли темадан читләштеләрме? Яисә милли теманы күтәрүчеләр матди байлыклар турында сөйләшеп тормыймы? Темага тирән анализ күренмәде интернетта. Шуңа күрә моның өчен махсус тапшыру ясады. Әйең кызыгы мөгаен бу тапшыруның интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә булган мәкаләседер. Чөнки ул мәкаләгә без сылтамалар да куябыз. Һәм сез шул сылтамаларга бармак белән генә, ягъни тышкан белән генә төртеп, рейтингларны, яисә байлар турында мәгълүматны тирәнрәк тә карый алган булыр идегез. Бары тик Казандагы Вечерний Казан гына Финанс журналы саткан, ягъни тишкән Татарстанны берничә байга тукталды. Чынбарлыкта исә исемлектә Татарстаннан читтә яшәүче татарлар да бар бит. Тик аларны исеменә яки фамилиясына гына карап танырга авыр. Русиядә кеше үз фамилиясын үзгәртә ала бит. Әйтик, Мәскәүдәге бер казак кешесе Македонский фамилиясын алды. Татар исем фамилия яһуди яки урыс була алган кебек, алар фамилиясын йөрткән татар да була ала. Хәйр, алар күңеленә кирип булмый. Атанасы татар булганнарның да җаны урыс булырга мөмкин. Һәм киресенчә дә булала. Теориядә без бирүче исемлектә берничәсе генә татар яки мөселман хәйриешләрендә актив катнаша. Үз кисәләре һәм балаларыннан тыш тагын кемгә хезмәт итүләре турында үзләре генә белә. Ул акчалар кемгә хезмәт итәр, кемгә калыр, билгесез. Татар дип интернет халкы искәрткән Рөстәм Тарико Минзәләдә туып үскән. Итальян шмәкәрләре белән әвеш-тәвеш килеп байып киткән, интернет халканы Ксения Собчак белән бер дәрәҗәдәге ялтыравык яратыш, ягъни гламур, төнге тормыш рәвешен алып баручы, бәйрәм рухлы кеше дип саный. Шыганакларының әйтик Нью-Йорктагы бәйсезлек, ирек һәйкәле янында 1000 кеше катнашында алкогольле, хәмерле кеше ясавында искәртә. Аклар Рөстәм әфәндене ашык итеп татар дип яза. Йонлы кулы, патша атасы яки хәтта колхоз рәисе дә булмаган ятим егеткә шансны Мәскәүдәге ирекле базар 90-нчы елларда биргән. Шуңа күрә Тарико бүген Минзәләдән чыгышларга Русия башкаласында сыйфатлы белем алырга мөмкинлек бирә, стипендия тели. Ул 52-нче урында. Русский стандарт банкы хуҗасында бүген 1.16 миллиард доллар акча бар. Миллиардерлар арасында Татарстан һәм Башкортстан президенты уллары да бар. Тарикадан айрымалы буларак аларны нидер уйлап табып, халыкка кире көндәлек товар сатып байымаган. Алар кулында җир табигый байлыклар, нефти химия. Шуңа күрә байлыкларын кризис шактый кимергән. Ә аракы сатучы һәм кредитлар таратучы Тариконы кисә киресенчә арткан. Сыра сатып эш ясаган Айрат һәм Ишат Хайруллиннар да миллиардерлар исемлегендә. Тик аларның мөлкәте 0,139 миллиард доллар гына икән. Хәер, һәрберсенә бәя биреп торып булмас. Финанс журналы биргән исемлекне генә сөйлик. Русияның 500 миллиардеры исемлегендә 4-нче булып Сүлейман Кәримов килә. 14,5 миллиард доллар. Нафта Москва хуҗасы. 7-нче Алишер Усманов 12,4 миллиард металл инвест хуҗасы. 8-нче Вахит Әләкбәров 10 миллиард доллардан артык байлыгы бар Лукойл ширкәтеннән. 40-ка якынлашканда 39-нче санда Урал Рәхимов 2,5 миллиард акчага долларга ия дип әйтәләр. Ия булган мөлкәте төгәл әйтелми. 52-нче Рустам Тарико 1,6 русский стандарт. Һәм инде бары тик 210-нче һәм 211-нче генә Татарстаннан бер туган Хайруллиннар. Айрат Хайруллин 0,39 миллиард доллар чамасы акчалы, ягъни 400 миллион доллар акчалы дип әйтергә була. Депутат авыл хуҗалыгы хуҗасы Илшат Хайруллин кыда шулай ук абыйсы Иделвейс Групп хуҗасы. Шулай ук исемлектә әле Татарстан президентының улы Радик Шәймиев һәм шулай ук Таифның тагын 2 җитәкчесе бар. Монсин дә нефть һәм нефтехимиягә бәйле булган Татарстандагы ришкәт. Шулай ук бу ширкәт үзенең кулында Татарстандагы матбугат чыганакларын һәм ТНВ телеканалында тота. Ә дөнья күләмендә иң бай кешеләрне исәпләгәндә исә Forbes журналы тәкъдим иткән рейтинглар зур танылу алган. Безнең сәхифәгә кереп, шул Forbes журналындагы рейтингларны карый аласыз. Башкалары да бар. Төрле исемлектә төрле кеше беренче булырга мөмкин. Ачыктан-ачык татар кеше дип саналган Ринат Ахматовтан Forbes журналы исемлекләренә кереп тора. Ул Европада иң бай кешеләрнең берсе санала. Украинада металл һәм күмер чыганакларын кулда тотучы белән тибешер кеше бөтенләй юк. Байлыгы миллионнар белән генә исәпләнүче Татарстан байлары төшенә, Әхмәтов байлыгы кредит алмый кебек, аның 31 миллиард доллардан артык акчасы бар. Русиядан айырмалы буларак демократияны сайлаган илдә, ягъни Украинада тагын бер татар миллиардеры бар. Эрнест Галиев, аныкы 0,7 миллиард доллар, ягъни 700 миллион доллар чамасы. Шулай итеп, бүген көндә иң бай татар саналучы рәсми рәвештә Украинада яши Ринат Ахматов. Бу турыда корреспондент исемле Украин журналы хәбәр итә. Хайрустаннар рейтинглар кебек үк ел сайын үзгәреп тора. Forbes-та, Finance-та корреспондентта кризис, нефти патшалар һәм газ, руда кебек чимал сатучыларның миллиардлары кимүен әйтә. Монсыны безнең Татарстан патшаларына һәм Татарстандагы байларга да кагыла. Тик бай татарлар исемлегеннән хәлле америкалар яшәүче Калифорния янындагы Сан-Франциско татарлары да финанслары кисешкән Нью-Йоркныкларда читтә кала. Истанбул, Токио, Хельсинкида яшәүче татар байлары да миллиардерлар исемлегендә түгел. Ә хәзер радио бу сайтында инде бу мақалага язылган фикерләрне әйтеп узыйк. Былтыр Кырлайдан байлар күп икән. Закир Рәмиевләр, Әхмәт бай Хөсәйновләр кебек мәчет мәдрәсә төзегәннәре татар телендә газет журнал чыгаручылары гына күренми. Хәдия Актаныштан, Алек Перевтан соң чамасында Шәйми майлары булырга тиеш. Ник аларны кертмичә мәхрүм иттеләр икән исемлекләргә? Аксубадан Хади исә, "Что сез Алек Перев янында Шәйми малайлары хаштруш хәерчеләр?" Ә менә канцелярдан хисапчы дип таныштырган, язылган кешеләрнең милләтенә бәя бирергә теләгән. Алишер Усманов Бухара яһудие, Вахит Әлекбиров һәм Тилман Усманов тат милләтле яһудие, ягъни Кавказ. Без татарлардан артык бай кешеләр бик юк. Булганнары да гадәттә кагыйдадан чыгарма гына дигән. Ягъни байып киткән миллиардер татарлар гадәттән тыш икән. Кызыклы фикер исә Рөстәм Тарикага бәйле әйтелгән. Берәү монда яза, аны грузин дигәннәр иде дигән. тик фән заман баттар. Әйе, ғүмірләр уза, ұштанларда туза деген кібігірәк. Шушындағы Рүстәм Тариконың минзәлә урамнарында, сазлы юлларында йүрген батинкаларымны бик еш кына чистартқан шақлары хаман истә. Біз аның әнисі Роза Нәжип қызы Тарико белән минзәлә редакциясында қара қаршы үстәлләрдә отырып шақты йыллар эшләдек. Еш кына ул 3-4 яшьлек Рүстәмнең ияртеп килә иде. Шул бала безнең үстәл асларында шуша-шуша кулыннан төшкән уенчыкларын эзләгәндә, ләпекле аяк киемнәребез свиданиега барлык булып чистарып бетә иде. Ботинкаларым аңа шкалып чистарган саен, җилкәсеннән сөйеп, рәхмәт Рөстәм, зур кеше бул, бай бул дип шаярта идем. Менә бит мин теләгәнчә, мин хәер фатиха биргәнчә булганда куйган. Шулай була ул юлны кеше тирәсендә үссәм. Ләкин соңгы елларда бераз белгән ахыры. 4 миллиарды бар дип язалар иде кебек. Ярый әле нисе татар исеме кушкан. Шулай булмаса хахол байы дип уйларлар иде хәзер. Абылай безнең милли миллиардер була инде ул. Тик менә бик күп еллар очрашмаганлыктан белгән юк. Әнисе исән сау микән? Әйбәт, акыллы, кешелекле, әхлакле хатын иде дигән. Шулай итеп инде безнең мәкаләгә менә шундый фикерләр дә язылган. Фәнзаман баттал фикерына ышансаң, Рөстәм Тариконың әнисе дә яхшы кеше булган икән. Рөстәм үзе дә Минзалада сәнгать мәктәбе салдырган. Һәм әйтеп үскәртүбезчә, талантлы балаларга Мәскәүгә демократик базар иреге күбрәк булган шәһәрдә укырга мөмкинлек бирә икән. Һәрберебезгә дә әнә шундый бай булмаса, һич югында күңел белән бай булырга язсын, сау булыгыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Азатлык радиосының яш даими тыңлаучыларының берсе, Казан кызы Гүзәл Шәйхетдинова күптән түгел Казанда үткән булачак кәләшләр бәйгесендә җиңү яулады. Гүзәл шулай ук татар концерт дискәтүкләренә дә еш йөри. Аның шундый зур бәйгедә беренче җиңүе һәм 8 март халыкара хатын-кызлар көне якынлашу уңаеннан Гүзәл кызган табага кунакка килде. Аны Азатлык радиосының Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле кызган табаны тыңлаучы егет-кызлар, абзый апалар. Сезне һәр вакыт, һәр атна саен уңган булган егет-кызлар белән таныштырабыз. Быел инде бигрәк тә уңган булган кызлар турында күбрәк сөйли башладык, чөнки аларның бу көннәрдә яз бәйрәмнәре, аларның бәйрәмнәре. Димәк, бүген бездә кунакта Гүзәл Шәйхетдинова, Казан кызы, гүзәллек салонында эшли. Гүзәл инде моңа кадәр радио-теле тапшыруларда күпмедер катнашканы бар иде, һәм инде ул янәдән үзенең уңган булган кыз икәнен күрсәтте, аерым бер гүзәллек бәйгесендә. Ниндирәк бәйге иде бу гүзәл һәм сиянда ничек килеп эләктең шул хакта таныштыр әле.
Сәлам Рөстәм, исемем хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ниндирәк бәйге? Ул бәйге гомумән Татарстанда беренче тапкыр үткәрелде. Фестиваль Невест Татарстана кысаларында Бал Невест РТ үткәрелде. Һәм анда
шул киленнәр бәйгесе, киленнәрнең
киленнәр бәйгесе, ие, дустлары булып чыга ине.
Каян ишеттең рекламаны, каян белдең?
Минем апайым теге елны киевгә чыкты һәм ул бу фестиваль турында миңа керде һәм әйдә-әйдә бергә-бергә катнашыйк диде. Башта аңа хәтле теләк юк иде. Мин әйтәм, әйдә син катнашма, әйтәм, син кәләш, мин анда әйтәм, нәрсә эшләп йөрим. Аннары ул әйтә, юк тыңдан да, дип, подружкалар арасында, дине, дусталар арасында, ди, аерым конкурс була диде, бергә-бергә катнашабыз диде. Нәтиҗәдә минем апайым катнашмый, ә мине үзе әйдә-әйдә дип, кастингка барып, шунда бергәләшеп, шул кастингны үтеп инде, аннары процесс башланды дип тә әйтсәк була инде.
Күп май дәвам итте.
Кастинг шул февраль башлары булган микән? Бер айдан артык узды инде бу вакыйгага. Бер ай эчендә без төрле дәресләр алдык. Мандельный школада дәресләр алдык шулай ук.
Аңа кадәр менә шуңа охшаш конкурсда катнашкан юк ибетендә.
Моңа кадәр Татар радиосы юк, ягымлы язда катнашкан булмады. Татар радиосы 2006 шулай ук беренче титулны алдым. Анда инде интернет буенча гына сайлау булды. Синең фотографияңа карап шул гына. Моңарчы андый бәйгеләрдә гомумән катнашкан юк ие.
Димәк, модельләр кебек йөрергә өйрәндегез, прическа ясарга.
Прическалар, макияж гомумән бик кызык булды. Шулай ук бу фестиваль кысаларында Автоледи дигән конкурс булды ул. Анда шул машина йөртүче кызлар бергә җыелышып, кешеләрен сынашлар дип әйтсәк була.
Синекенә килгәндә, менә синеке ничек әле бетте? Сиңа нәрсәләр эшләргә туры килде бу конкурста?
Конкурс шартлары буенча без анда беренче выход дип әйтим инде. Башта кичке күлмәкләрдән төзелгән дефиле, икенче чыгышы безнең үзебезнең иҗади чыгышы, берәр номер әзерләргә кирәк. Һәм өченче чыгыш инде туй күлмәкләреннән шулай ук дефиле иде. Иң мөһиме ул икенче чыгышы, анда без үзебезнең талантларыбызны күрсәттек. Һәм менә бер ай эчендә мин шул номерга әзерләндем инде.
Нинди номер соң, нәрсә? Шәрик бию.
Ул шәрик бию, кичкенә кызлар белән. Ул кызлар Дербышкида шөгыльләнәләр һәм атнага 3 тапкыр ялгышмасам, кич белән эштән соң алар яна барып, Дербышкиа кадәр шунда бергә-бергәләшеп әзерләндек. Аның үз
сценариесе бар.
Үз сценариесе, постановкасы без аны. Ул постановканы аларның җитәкчеләре белән бергә, Гүлназ Гайфутдинова дигән кыз белән бергә уйлап чыгардык һәм куйдык. Бик әйбәт килеп чыкты, минемчә. Бик отышлы вариант, ул бөтен конкурсларда да, әгәр дә синең номерыңда балалар катнашса, ул инде зур плюс, дисең әйткәндә.
Йөзең тора килә, сиңа сыкланамын. Әй гүзәл кыз матур буйсыны. Шәрек кызым дип, ялда шуйлаганымын. Син гүзәл кыз татар сылуы. Гашык булды күңел, йөрәгемне тоймыйм. Сикемле күзләрдән назлары. Шәрек кызы түгел, үземездә шундый матур кызлар, татар кызлары.
Ялышмасам шундый кызыклы сүз ишеттем. Алар ялыш хәрәкәт ясаганнар да, шул хәрәкәтләр өчен әле конкурстан соң гүзәл апага фойт инде безне дип ничектер әйткәндә.
Ул ничек булды? Бер кыз, Эльвина Даминова исемле кыз, ул бик тә талантлы. Беренче рәттә биду. Һәм анда бию барышында алар бөтен семей миңа йөгерешеп килергә тиешләр. Кире йөгерешеп киткәндә, әллә ул минем юбкага, әллә үзенең итәгенә инде шунда ничектер ялыш басылыпмы? Ничек булгандыр инде, ансы истә түгел. Абыны бирә китте инде. Но барып егылмады ул сәхнәгә. Аннар мен күтәреп алып, сыйпап, нитеп инде задумка шундырак булган дип уйладылар инде.
Шиттән беркем тыймады моны, ни булган?
Тыймадылар, юк, шул репетициядә гына күргән кешеләр аңладылар инде, чөнки репетициядә безнең бөтенсе как по маслу иде инде. Монда әзме тайпылыш булды. Я һәм аннар сәхнә артында инде Эльвина җылады. Менә гүзәл апайны подводить иттем, мин тегеләй булай дип инде аннары югалттык инде.
Димәк, бу конкурстан башта инде ул тышкы кыяфәт мөһимдер.
Тышкы кыяфәт бу конкурста минемчә аң хәтле түгелдер. Монда үзеңне күрсәтә белү сәхнәдә син менә именно вот кәләш, булачак кәләш ниндирәк булырга тиеш ул. Ягымлы, уңган булган, балаларны сөюче, шулай ук менә шундыйрак формада. Чөнки фестивальнең положениесы бар, анда чыгышка шартлары бар, һәрбер номерга үз шартлары бар, һәм иҗади номерда анда шарт бар, позитив рухта, килеш чек турында уйлау буенча шундый рәхмәт әйтә инде шартта. Һәм шуларны уйлаш инде мин балалар белән чыгыш ясарга булдым. Ә башка кызларга килгәндә юк, мондый номерлар башка юк. Башка кызлар алар скрипка даунау, елан белән бер кыз чыгыш ясады. Ул совсем не в тему булды инде ул. Ие. Анда шул халыкны үзеңә карату, халыкны кыздыру үзеңнең чыгышың белән.
Мөһим роль уйнады.
Мөһим роль уйнады. Ие, чөнки өченче урын алган кыз, ул кичкенә генә буйлы, кыска чечилет, бик тиги күзгө ташланмай турган кызы инде ул. Лекин анын мына шул энергетикасы, анын ягымдуулугу, анын номери
аңа алдыңгы урун алырга.
Аңа алдыңгы урун алырга булышлык итти. Анда бар итиги шундай гламурный кызлар, үзлерин эле кимге коюшуп жүрүшү кызлар. Алар натыйжада бир урунда алмадылар, чүнки алар халыкна ничектер өзүнө карата алмадылар. Ошол халыкнын да журинин да жюри албетте биринчи урунда инде.
Журида кимдер идесиң? Сен билесиң бул кишилерди?
Журида биздин жетекчибиз, биздин ушул походкага үйрөткөн фестивалдын режиссёру Елена Борисовна иде. Ушулай ок спонсорлор, гомумен спонсорлордун ушул башлыклары, директорлору анда Бонжоли, Парли фирмаларында, Павлов студиядан инде ушул гомумен спонсорлор журида отурдулар.
Ага, мына конкурстун шарты дедиң, анда жок эдеми соң? Милли, национальный шундай колорит кирге тийиш деген эмес жок эмне, дайбы?
Андай бирлер жок, анда свободный стиль, эрклий.
Орусмы, татармы, бүтүнөсү катнашалар?
Бүтүнөсү катнашалар.
Эмне формада төлөйм?
Албетте, албетте. Татарча номерлер да, татарча бийүүлөр, татарча жырлар да болду албетте.
Болду мыны?
Болду.
Сенин тараптан мен?
Менин тараптан түгөл, бир кыз башта татарча жырламакчы, эми инде пирамидада өтүргө тийиш биздин гала-концерт Эрмитажга көчөтүлөр, һәм азыгына барыбер инде ул өзүнүн номерин өзгөртүргө болду жырлады, лекин татар тилинде түгөл. Пирамидада чыгыш жасаган биринчи кыз, алар татарча жырладылар, татарча бийдилер. Келештер арасында
болгон.
Аларга орун болмады. Менимче номерине халыкка жеткирге керек, мотор этип көрсөтүргө керек. Дүрүсүн айтканда, ул кызлардан анын хатлени болмады инде. Мотор номери болмады инде.
Өзүңдүн чыгышыңды чек бейлисин сен. Сен тагын да жакшыраак чыгыш
жасай аласың. Өзүмдүн чыгышымдан мен 200%га бейлим, плюс 200%. Бишлиге албетте. Репетицияда ул бир түрлү эмне дегенде чыгып бийип кана көрүп, мында сен киши жанына чыгасың, ошол катле адреналин деп айтыйбызсың инде, ул баалар менен плюс анда өзүңдүн жараткан жырың, шарык жыры инде ул менин ушул жырга, ул жырны жырлап, ул жырга бийүү эсептер менен бүтүнсү ушулай
айбет болду инде. Барса да
айбет болду, ул хисин алматы бүтүрүп болмайбы, эйфорияны деп айтыйбызсың. Анар инде бийүүнү бир минуттук номер ул, һәм ушул бир минутта сен бүтүн күчүңнү, бүтүн болгон талантларыңды сен көрсөтүргө тийиш. Бир мүнөт ичинде номерди көрсөтүп бүтүргөч, сахна ортуна түшкөч, эмнедир толкунлануу хисси болду инде. Аңлатып болмой ул хисси.
Һәм инде мына акырдан иглан эткендеги иглан эткенче хисси аңлатып болмой тургандыр инде.
Инде мен наверное мен болормун, балким мен болормун деп турганда, башка кишинин исим фамилиясын айтуу албетте кичине гана шок инде тиги. Ничегинде мага түгөл инде деп. Шундан соң 3-2 орундарын алгач, инде мен биринчи урунга тиги чынлап да ышанайдым өз күчүмө, чүнки башка күндөштөр арасында инде мен өзүмдүн чынлап да биринчи деп көрдүм.
Һәм сен жолугушмадың?
Эйе, һәм мен жолугушмадым.
Нерсе ойлой кетилерсиң кызым?
Түрлү сертификатлар, косметика боюнча сертификатлар, анары фотостудияга, кор студиясына, ушулай ук эң мөһим бөлөк инде ул алтын колье. Алтын колье һәм анда 3 бриллиант белән инде. Бриллиант.
Бик кыйммәтле инде бу. Менә булай гына алып булмый инде зиңелгене.
Белмим, минем шоң хатлы не деп булмады инде ул. Белмим, сен исемин айткач инде тиги башта шундай шок булды инде. Легкий инде анда эле жыларга билмейсиң, күлөргә билмейсиң, анда менә шундай растерянность инде дир бир төрле. Ондай хисне эле кишерген юк. Шоң күрә инде. Жыламадым, еламадым
юк. Жыламадым, мен жыламадым.
Эзне булгандыр, но он хатлы түгел инде.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосунун яшьлер тапшыруу.
Ул бүләкләр аң хатлы мөһим дә түгел мием өчен. Иң мөһиме монда чынлап та җиңүе. Үз үзеңә ышану һәм
мин
булдыра алам дигән ие шул.
Һәм әдәм туганнарың, дусларың сөендерәм соң синең булдыра алганыңны.
Әлбәттә сөенделәр. Алар инде күбесенчә шул бүләкләргә сөенделәр, анда алтыннар, ниләр дим дә мин дөресен генә әйткәндә хау алтын әйберләр, ну ята инде шундый иде. Аң хатлы исем китми.
Үзен шундый конкурсларда келешнең киленнең дус кызы дигән конкурсларда катнашкан үзеңде кеп ашыгыз келип кетмедимсиң?
Дүрүсүңүн айткандай жок.
Али сен үзүң азыр деп ойлойсуң эми?
Андан да түгел, азырлыкта эч түгел. Менимче булашак сенин турмуш иптешиңдедир. Сен ул кишини көрүргө тийиш. Ие, мен сени жараттым. Мына мен сени менен булам. Сыңы сулушума хатле. Турлук киши болсун, сени эң биринчи чиратта хурмат этсин. Үчүнчү жактан менимче али пока алиге эртеректир.
Нече тапкыр гүзеллерди көрүп, миң минуттук хиске эсирде. Айныдым да сүйүнүп туя алмайша, тагын сени эске түшүрдүм. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла
La la la la la la la. Aylığım da seni duyalmışa, tolun seni iske tışırdım. Aylığım da seni duyalmışa, tolun seni iske tışırdım.
Güzellik salonunda işlesin, hem de Totar konsert diskotekleri, hem de Totar şaraların kaldırmıyorsun. Kaldırmıyordun her halde, hazır da şulay mı?
Kaldırmıyım, iyi.
Son aralarda kaylarda oldu?
Son aralarda belki anda kaldırmamındır. Çünkü Totar diskotekleri bu arada büyük kubayıp gitti. Elik onlar büyük şutluyu kütüp durayık mı anda. Mesela 17 Mart'ta şunda şun diskotek, bizimle onda jina, bizim tevz. Oldan hazırlanaydık. Hazır on detigini. Kızılığı kime de çünkü kubayıp gitti Totar diskotek. Son arada koy buldum. Bir degen show disketuğunda buldum. Bugay, yolaşmasam.
Konsert tiyatrlarda kaldırmışsan en?
Dürsün etkende konsertta sonu tapkır şu yumur showda buldum bugay. Emine tiyatrda indi kubten bulan yok. Barı koytara kerek. Tiyatru barı bir başkaşa. Konserttan şoğaştırganda. Da ikinci türlü ruhi baylağı alasın. Konsertta barı bir şu künde işitken jirlarını tanlap kuna oturu tiyatrda indi şınalıptan. Şimdi bir türlü özüne oşıştı asısın. Нәтижелерді асыстан.
Гүзәлік салонында сен көптен әрішсің бүндің қайран бұла. Үшқындарының ұстасы деп етерге бұлайын сен әйбі?
Ие, ие, әлбәтті.
Сен әне ендір сертификаттар алдың бұлайынды. Үшел
кересі бұлайынды 4-ші ол кетті. Мен гүзәлік салонында әшілейм. Шеш кесуші парикмахер енді. Парикмахер болып үшін.
Егеттерге қызаға кім тілей барсына да.
Әлбәтті.
Өзіне керекті формуны жасап бересің енді.
Тұрышабыз енді ие.
Рафос, неше ерсің қазір?
18. Шынлап 21 енді. Қызлар көңілігілі 18 dedilerini şu an kuramız teyze edelim.
Güzel geldi 21 güne yaş. Şimdi o yüzüne şunday maksatlar koyup o maksatlarına erişti. Hem yüzüne de dostlarına, tuğanlarına. Eyt, min buldaralım, hem min işleyelim. Gelecekte indi planlar kurmuşsun musun tağın?
Gelecekte indi bu konkursta cinleş. Ben kukuna
dost
kızlarım. Yok, dağdınlar elige yok. Dost kızlarım, tuğanlarım, tanışlarım. Borsta, Miss Tatarstan'a cibermek için bular beni. Eyde, eyde, eyde. Dedim, miten yok, indi anda bitindim Miss Tatarstan'da. 96-90 анда узун бойлу кызлар керек мен өзүм тиги кыска бойлу деп айта албайм мен деле ким аманда эле ким билмейм да.
Шундай ойлор бар.
Менин ойлорда түгүлдүр ал.
Балки.
Балки болор да. Балки болор да айтып турушсок.
Неге ийм максат коюп хам ушул максатка баруу.
Мен шашлай дине албет.
Биз рахмат бизге конокто болду Гүзәл Шайхетдинова. Казан кызы гүзәллик салонунда эшли хам мен көптөн түгүлгөн гүзәллик байгесинде жеңип чыкты. Ол өттөн жеңүү тантанасы Казандын Эрмитаж түнгү клубунда эң зор клубдардын бирси. Hem güzel kıymetli biletlerge iyi buldu. Umuşlar sen atan bir kadar.
Rahmet Rüstem'i hem varlı hatın kızlarını yakınlaşıp gelişe 8. Mart'tan kutlusun kile. Gül yağımlı buluğuz, motor buluğuz.
Güzel, buna indi sen gafo benim şunday bir taraflıkta. Birinci süratte seni. Ben kutlarga teyişeyin tavşırı başında o. Şunday yok akıllı, şunday yok ongan, şunday yok tırış bulup kaldı biz senin bilen. Biz senin umuşlara süyüne biz.
Rahmet Rüstem, rahmet.
Шимбекиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.
Бу бүгенге тапшыруыбызның соңгы язмасы иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Киләчәктә азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда тыңлау уңайлырак булсын өчен, алга таба безнең яшьлекләрне исегезгә төшереп үтәрбез. Оңарша азатлык радиосының якшәмбе тапшыруында булачак темаларга күз салып үтик. 2010 елның җәендә бөтен дөнья башкортлары курылтайы үтәчәк. 1 марттан соң курылтайга вәкилләр сайлау башланды. Бөтен дөнья башкортлары курылтайы җитәкчесе Азамат Галин безнең Уфадагы хәбәрчебезгә биргән әңгәмәдә Русиядә федерализм бар дип әйтсә дә, башкорт оешмалары башкачарак фикердә тора. Ике тапкыр Советлар Берлеге каһарманы Әмәтхан Султан исемен Ахмешнең һава аланына бирәчәкләр. Кырым татары булган өчен заманында ул дәүләт бүләгеннән мәхрүм калган. Әмма якташлары аны өчләтә каһарман саный. Азатлык радиосының якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан җитәкчелеге алышынган вакытта нәтиҗәләр, йомгаклар һәм өметләр турында сөйләшү тыңларга тәкъдим итәбез. Хәзер Азатлык радиосының кыска дулкыннардагы тапшырулары ишлекләрен искә төшереп үтик. Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрлы дулкынның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шулық күнні тапшыруыбыз кешке 11-де 41 метрлі қысқа дұлқында 7470 ешлігінде қабатлана. Әгер тапшыруыбызны кешін ешітмей қолсағыз, оны екінші күнні ертен тыңлап бола. Ертенгі тапшырулар Қозан уақыты білен ертенгі 7-де 49 метрінің 5940 әм 41 метрінің 7220 ешлігінде. Сағат 9-да 25 метрлі қысқа дұлқынның 11730 ешлігінде қабатлана. Озатлық радиосы тапшыруларын қысқа дұлқынларда интернет һәм ершін аша тыңлау турында тулы мәгілуметіні интернеттағы сәхифәбізді таба аласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Бүгінгі тапшыруымыз шуның білән тәмәм. Оны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік, яхшы яллар тілеп қалабыз. Сау болығыз!